من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد خبركم أحوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زحلف صوم بزعبان صيام إلنا درسنا جميلا نيرنا زحلف صوم فضل الصيام مالت بالصيام ناي صيام كمون جزاء رسو وح رمضان وناتو بالصيام ناتو فضل كم زلوه تزاربنا خبون صيام رمضان واجب كم مخانون تقسنا نيرنا كابو حلفناون أبتي حد حد ذنبتات أتينا نيرنا حد خابو بزعبة نيا نيرو مترشا نتميز تقصنا يا مالتي النية محلها القلب نيا دماني قلب نقر أبلب مخانا لا يقدن من بأفكا خطاصا خمزي بلكا تدعى بلبخانا يتكا حديركا تبيث النية كل له خاصة بحلف دمه صيام رمضان ما يفردي تدعى خوينو أرسلنا أنت خوينو من الباش دحاني الله نيرنا مخنياته ولا أفرق معالتي يكون ساعة شعاة يكون شعوني أخذ جمر يكاريو جن فرد انت الأخوين جينا فجر خي أخلو خلو ني أخذ قدر أنك لما عالتي حدش نطول نوصله وقت الصوم أو الكآتي ساعتات ويتقيزي ناي صوم معاسي زجمر معاسي خي زجرز نجمر يا صيام مستعززي أبتي جزي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبتي جزي صحابان نجمر يا صيام مستعززي كما ينيرو صيامك وعيلك مس عربة صحي مالت مس عربة مغرب مس آخلي كتبلع فكرك نيرو تبلع تستي فكرك كمون انت دعا بليت لك خوينون مس سبيت خاخة الراحة انت دعا خوينون سقاور كتفتصمون فكرك نيرو انت دعا دكتسكا جن جزي فطور حالف مالتيو تدعى دكيسكا جزي فطور ولا وانت برا برد أمر ليتي كتبلع أي فكادكا تي جزي ليتي حجي تقبر زلنا الحمد لله كان أي فطور أقبع زلنا ببلع يخون أي بستع يخون سبراحنا سبيت خام قراب يخون بزوون يخل كذلك نيرو حال جزي كاتوم بطوط نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كافتو صحابة مالتيو قيس ابن صرمة زبها النيرو قيس ابن صرمة الأنصاري إذا سبعيدي صيموا عيلو دخيموا متيو مشيت جزا مساعته أب تي عرار ومالتي المغرب أوان مسكوني جزا يأتو جزا مساعته مسمتين سبيتو ألا نادى فطور ألا نادى العيلو هذا النسكي إبلا سالم ماني أب جزا أي رخبتني لمو كنت سألك إلى مالت لم يرى خوانا خب قيلة خب صدر أخوينو خب قيلة أخوينو أبقى زعبا سيزي نبرا نشعر معاتي أي نبرا من إذب الله كنت سألك إلى توتس مالتي كيدا نسا السود ماني كاب صراحة لازمتي تلاكنا بصراح ناي محرس ويبون أفتي مدينة خلتي مجلح صراحهم أب زرعتي سلازنة بري ناي تبري ناي كبزة أمسلة زرعي نيروهم كوكو عيد كبر سلازو عارد يخيمو سلازة آتوه إذا سلزي جينا خيطة ملسة كلا سبيتو دكاس يوصدو مالتيو دكاس وصدو مصر سورة ترعيتو سبعي دكسو خيبة لك مالت تحرمك إلى تزارب مالتيو خلاص حليفاتك مالتيو تا جزي فطور أطفئك مالتيو سابر إحزاه المتيو أصد ماني تا جزي فطور حليفاتو بخلياته سلز دكسين شو تبرابيرو أي تبرابيرو كل حادي أخينو صبحتنا جدا صيام بتا زعالة معاتي كان أيت معاتي قطف المالتي فرق معاك مساخرات إذا سبزي بتمين زاكلن بتمين أبو خلو ودقان بمالتي ምስ ወደቐ እዚ ነገር እዚ እቶም ሰሓበት ነቢ ስ ሰለም ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም ይነግሮ ሎም መዓልቲ ቀስ ከምዝን ከምዝን ረኺቦ ትማሊ ከምዝቢሉ ከምዝቢሉ ሎም መዓልቲ ከይበልዐ ስለዝውዓለ ሓሚሙ ሞ ወዲቑ ኢሎም ይዘራርብዎ ማለት እዩ። ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሓድሽ ኣያ የውርድ ማለት እዩ። እቲ ስያም ብድሕሪ ሕጂ ሙሉእ ለይቲ ክትበልዕን ክትሰትን ድላካ ክትገብር ፍቑድ ምዃኑ እቲ ረቢ ዝሓደለካ ክትገብር ፍቑድ ምዃኑ ዝብል ኣያ ይወርድ። ኡሒለ ለኩም ለይለት ኣስያሚ ኣረፈቱ ኢላ ኒሳኢኩም፣ ከምኡ ውን ኣብቲ መጨረሻቲ ኣያ ወኩሉ ወሽረቡ ሓታ የተበየነ ለኩም ልኸይጡ ልኣብየድ ምን ልኸይጡ ልኣስወድ ትብል ኣያ ትወርድ ማለት እዩ። من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل إذا تب الآية مس وردت الحمد لله ابن بدحر زا معلت زي صحي انت عربة كب صحي معراب جمير كسع الصبح كسع الصبح زأكل زي ساعتات زي ساعتات ناي فطر كينو በታ ምድቃስ በዓ ትዕፅ ኮነትን እንተ ደቂስካ ተበራቢርካ እንደገና ክትበልዕ ተበራቢርካ እንደገና ክትሰቲ ተበራቢርካ ድማ ንስድራኻ ድላይካ ክትገብር ይፍቀደካ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ መጀመርያ እዚ ነገር ክንርኢ ከለና ብድሕሪኡ ድማ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ተሸላሽልና እውን ስለ ዝደለየ ኣሸላሽሉናን ኣፋኺሱናን ወላ ስብሓን ወተዓላ እውን እዚ ስያም እዚ ኣዚዝዎ ዘሎ ከቢድ እዩ ግን ንዓና ካብ ዓቕምና ላዕሊ ዝኾነ ኣይኮነን። ኣላ ስብሓን ወተዓላ እንተ ካብ ዓቕምና ውፅእ ኮይኑ እውን ኩሉ ግዜ የፋኽሰልና ምዃኑ በዚ ነገራት እዚ ክንዕዘቦ ንኽእል። ኣልኸይጡ ልኣብየድ ወልኸይጡ ልኣስወድ እውን ገለገለ ሰሓባ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ብጌጋ ተረድእዋ ነይሮም። እቲ ጉድለት ናይ ዓረብ ዘሎ ወይ ከዓ እቲ ዘይፈልጥ ሰብ እውን ክጋጌ ይኽእል ማለት እዩ። መጀመርያ እንታይ መሲላቶም ገለ ካብቶም ሰሓበት ነቢ ስ ሰለም حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود بسم الله سبحانه وتعالى فتل ير وسد كم فتل ملت أب ز لم لمت تر ين كل جمد وي كل فتل أغربكم نت لم ن عد م ينت عد ينت لم كسع تفلطلكم بلع تبل ل آي نسلዎ ملت ي سلذ قل خبتم كم علي بن حاتم زمسل ነዛ ኣያ እዚኣ በዚ ስለተረድእዋ ምሉለይቲ ክበሎ ሓዲሮም እናረኣዩ ከለዉ ገና ኣይተደለየትለይን ኣይነተንያ ፃዕዳ ኣይነተንያ ፀላም እናበሉ ክበልዑ ሓዲሮም ንፅባሒቱ ግን ነቢና ሙሓመድ ስ ሰለም ይነግሮ ያ ረሱላና ኢሎም እዛ ኣያ ከብዛ ዝመስት ማርኣነ ከምዚ ከምዚ ገይረ ክልተ ፈትሊ ኣብ እግረይ ኣሲረ ነይረን እነ ይርእየን ነይረ ኣይነተንያ ፀላም ኣይነተንያ ፃዕዳ ክሳዕ ትፍለጠለይ ክበልዕ ሓዲረ በልዐ በሊዐ ማለት እዩ። ከምኡ ስለ ዝበሉ እዚ ዳ ብዓስ ከምኡ ኮይኑ ኣልኸይጡ ልኣብየድ ወልኸይጡ ልኣስወድ ዝበሃል ዘሎ እቲ ናይ ፈጅሪ እዩ ማለት ብርሃን ናይ ፈጅሪ ክሳዕ ዝረኣየልኩም ማለት እዩ። በርቲ ፀላም ልዒሉ ወይ ከዓ ፀላም ፀልማት ደቂቁ ፀልማት ለይቲ ደቂቁ እቲ ናይ ብርሃን ናይ ኣስብሒ ክመፅእ ከሎ እሱ እዩ እቲ ግዜያት ናይ ስያም ማለት እዩ። እምበር ኸይጥ ማለት እዚ ናይ ኸይጥ ናይ ፈትሊ ኣይኮነን ኢሉ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም ብዝያዳ ይሕብርዎም ማለት እዩ ነቶም ብፆቶም። እቲ ቐንዲ ድማ ክንርድኦ ዘለና ምናልባሽ ገለገለ ሰበባት እውን ደይፈልጥ ሰብ እውን ኣሎ ትረኣ ኮይኑ ወይ ከዓ ቀደም ሰዓት ኣይነበረን ከምኡ ውን እዚ ልጭታት እውን ኣይነበረን። ስለዚ ብለይቲ ተሲካ ክትርኢ ከለካ እቲ ለይቲ ይፍለጠልካ ነይሩ ማለት እዩ። እንታይ ኣዋን ፈጅሪ ከምዝቀረበን ከምዘይቀረበን ትፈልጦ ኢኻ ማለት እዩ። ሕጂ ክልተ ፈጅሪ እዩ ዘሎ፣ ፈጅር ሳድቅ ወልፈጅር ልካዝብ ዝበሃል። ተቐዳማይ ፈጅር ልካድብ ዝበሃል ገለ ኣስብሒ ዝኣተወ መስለካ ፅዕዱ ክብል ትሪኦ ኣብቲ ልዕልኻ ማለት እዩ። ከምዚ ነዊሕ ወይ ከዓ ተጋሪዱ ትሪኦ ማለት እዩ። እዚ እንትረአ ኮይኑ እዚ ገና ኣስብሒ ኣተወን ማለት እዩ። ግን እቲ ናይ ብሓቂ ኣስብሒ ዝበሃል ፈጅር ሳድቅ ዝበሃል እቲ ቅይሕ እናበለ ክመፅእ እንከሎ ብልዕሊኡ ፀልማት ለይቲ ብላዕሊ ኮይኑ እናጠፍአ ከይድ ከሎ እቲ ብርሃን ናይ መዓልቲ ቅይሕ ኢሉ ክብገስ እንከሎ ኣብ ልዕሊ ወይ ከዓ ኣብ ዝባን ጎቦታትን ኣብ ዝባን ታባታትን ዝርአ እሱ ከም ምዃኑ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ጠቂሶም። ስለዚ ነቢ ስለ ላ ሰለም የቁል ኩሉ ወሽረቡ ወላ የغረነኩም ኣሳጢዑ ልሙሳዓድ ማለት ገና እሱ ክኣተው ከሎ ከምዚ ብርሃ ዝመስል ዝረኣየኩም እሱ ኣይ ይክድዓኩም፣ እሱ ኣይ የታልልኩም፣ ብልዑ ርኣ ስተዩ ወኩሉ ወሽረቡ ሓታ ያዕተሪዳ ለኩም ኣሕመር፣ እቲ ቅይሕ ዝበለ ብርሃን እሱ ክሳዕ ትርእዎ ፈጅሪ ብልዑን ስተይን ኢሎም ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ለ ወሰለም ሓቢሮምና እዮም። ስለዚ እቲ ግዜ ናይ ሽሑር እትበልዓሉ እዋን ማለት እዩ ክሳዕ ኣስብሑ እዩ ማለት እዩ። ኣስብሑ ክሳዕ ዝኣክል ንክትበልዕን ክትሰትን ይፍቀደካ እዩ። ምናልባሽ ብል ሓደ ሰብ እሞ ኣነስ እናበላዕኩ እናሰተኩ ከለኹ እዛ ኩባይ ኣብ ኢደይ ከላ ኣላሁ ኣክበር ተበለ ኣዛን ተሰማዕኩ ኸ ሰትያ ዶ ወይስ መልሳ? እዚ ሕቶ እዚ ነቢና ሙሓመድ ስ ሰለም ሓደ ግዜ ዑመር ብንከጣብ ጥቆኦም ከለዉ ኮፍ ኢሎም ከሎ ብሓንሳ እናበልዑ እናሰተይ ነይሩ ማለት እዩ ኣስብሒ ይእዝን። ግን ዑመር ብንከጣብ እታ መቕዳሕ ኣብ ኢዶም ነራ ክሰትዩ ተዳርኦም ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ ነቢና ሙሓመድ ስ ሰለም ይሓትዎም ክሰቲ ዶ ወይስ ከንብራ ምስ በሎም ስተያ ድኣ ኣዛቢትካ ደላ ኢሎም والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده ولا تخلصون خينا أذان أنت لأ سمعك فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه كسع تابتك زلا تبلعس أي تورد دحاني بالعيا مالتي مخيات تفل لي ناي ساعتات تدارئين حجي تقلبي فل لي أمنتاي حجتي ناي سيام تواهي بزولو ብሰንከንዲ ዝቁፅር ኣይኮነን። ምክንያቱ ብናይ ፀሓይ ዝቁፅር እዩ። ሕጂ ፅላል ፀሓይ እተ ርእና ክትንቀሳቀስ ከላ ብፅላላታቲ ፅላለት ኮይና ክንሪኦ እቲ ፅላላት ክንቀሳቀስ ከሎ ቅስ እዩ ዝኸይድ ማለት ግዜ ይህበካ እዩ። ስለዚ እታ ማይ ትሰትያ ብዙሕ ግዜ ክትወስድን እያ ማለት ብሰከንዲ ቁርፅ ኣቢላ ትቁረፅ ኣይኮነትን ግዜ ኣሎ ማለት እዩ። ትሰዓት ድኣ ከለሎ ኣኪሉ ከሎ እውን ግዜ ላታ ማለት እዩ። ብክልተ ሰለስተ ሰከንዲ ኢካ ክትሰትያ እዚ እውን ተኣስዮ ስለ ዘይብሉ ታብኢትካ ደላ ተበላዕካያ እዚኣ ምንም ሽግር የብላ ኢሉ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ለ ሰለም ሓቢሮምና እዮም። ስለዚ ንሕራቤትካ ኣላ ኮይና ግን ገለ ሰባት እንታይ ገብሩ ኣዛን ምሰምዐ ሽዑ ትስእ ማይ ክሰቲ እዚ ሳይኮነትን እዚኣ ማይ ኣዛን ዝሰምዐኩም ማይ ክትሰቲ ኩሉ ይበለና ነቢና ሙሓመድ። ግን ኣቤትካ እንተ ኣላ ኮይና እታ ቤትካ ዘላ ስተያ ወይ እውን እታ ቤትካ ደላ ጨርሳ ማለት እዩ ንዓ ውሰዳ። ግን ሽዑ ተስኢካ ማይ ክትደሊ ወይ ሽዑ ተስኢካ ተላጃ ክትከፍት ክትበልዕ እዚ ግዜ ክድለየካ ማለት እዩ። እቲ ግዜ እውን ክርክበካ እዩ። እዚ እቲ ግዜ ናይ ስያም ማለት እዩ ካበይ ጅምር ተረዲእና ማለት እዩ ካብ ድኹል ፈጅር እቲ ፈጅር ሳድዕ ዝተባሃለ እሱ ክኣቱ እንከሎ ክሳዕ መዓስከ ثመ ኣትሙ ስያመ ኢላ ለይል ኢሉ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኢላ ለይል ማለት ከዓ ምናልባሽ ክሳዕ ለይቲ ኢሉና እሞ ንክሳዕ ፅልምት ከይንብል ፀሊሎ ክሳዕ ዝመስል እቲ ብስና ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ለ ሰለም ዝፀናሐ እቲ ብተግባሮም ይኹን ንቃሎም ዘመሓላለፍዎ ፀሓይ ዕርብ ክትብል ከላ ሸዓኣ እያታ ግዜ ናይ እፍጣር ኢሎምና እዮም። የቁል ነቢ ስ ሰለም إذ ኣቅበለ ለይሉ ምንሃ ሁና ወኣድበረ ነሃሩ ምንሃ ሁና ወغረበት ሸምስ ፈቀድ ኣፍጠረ ሳኢም። إذ ኣቅበለ ለይሉ ምንሃ ሁና ማለት ፀላም ለይቲ እንተ ደኣ በዚ ጀሚሩ ማለት በን ይጅምር ብምብራቅ ማለት እዩ። ምክንያቱ መጀመርያ ለይቲ ዝኣትዎም እቶም ብወገን ምብራቕ ዘለዎ እዮም። እንተ ደኣ ለይቲ ብኡ ክኣቱ ጀሚሩ ወኣድበረ ነሃሩ ምንሃ ሁና ቀትሪ ከዓ በዚ ምዕራብ ገፁ ክጠፍእ ክወፅእ እንተ ደኣ ጀሚሩ ወغረበት ሸምስ ፀሓይ ድማ እንተ ደኣ ዓሪባ ፈቀድ ኣፍጠረ ሳኢም ፀዋማይ ዘፍጠቐሉ ሰዓት እዩ። ምዕራብ ፀሓይ ድማ ክበሃል ከሎ እታ ፀሓይ ዕርብ ክትበል ኣለዋ። ናይ ግድን እዚ እቲ ምቕያሕ ናይ ሰማይ ትሪኦ ትሃሉ እቲ ናታ ጭራ ኣብ ሰማይ ይርአ ያሃሉ እዚ ኩሉ ብዘየገድ እታ ፀሓይ እተ ተኸልኪላ ተሓቢያ ዓሪባ ዓሪባ ክትበሃል ከላ በቲ ቋንቋ እውን እተ ከና ተሸፊና ማለት እዩ። ትሪኦ ኣለካ ፀሓይ ጠሪቓ ማለት እዩ። በ ኣብዚ ሰዓት እዚ ከተፍጠር ይፍቀደካ።
ሓደ ግዜ ነቢና መሓመድ ስ ሰለም ኣብ መገሻ ከለዉ ፀሓይ ዕርብ ምስ በለት ንቢላል እብልዎ ያ ቢላል ማይ ኣምፃልና ገና እንደዘላ ሕጂ ሕጂ ዳዕሪባ ረሱላ ቁርቡባ ትእተው ይብልዎ ማለት እዩ። ያ ቢላል ኪድ ማይ ዳ ኣምፃልና ማይ ቅድሓልና ይብልዎ ክልተ ሰለስሻዕ ምስ በልዎ ይመፅእ። ፈቲ ሰሓቢ እንታይ ብል ሓደ ካማናስ እንተ ደኣ ነዛ ገመል ደይቡ ልዕሊ ገመል ደይቡ ተድርኢ ነይሩስ ታ ፀሓይ ምርኣያ ነይሩ ማለት ክነቲ ጎቡእ ወይ ከዓ ክነቲ ታሽ ማለት እዩ ኣቲ ኮና ጠብዓ ያ ብጎቡእ ወይ ከዓ እተ ምድረበዳ ኮይኑ እውን ትሕቲ ነደት ዘላ ትመስለካ እተደኣ ክቢልካ በዓል ወፂኻ ውን ሓደሓደ ግዜ ትረአያ ተላዓል ዘሎ ይርያ ታሕ ዘሎ ኣይርያ ግን ቲ ታሕ ዘሎ ኸላ ፀሓይ ንዑ ዓሪባ እያ። ስለዚ እቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ እሱ እንተ ርያ ኣለዎ ናቱ ጉዳይ እዩ እሱ ከፍጥር የብሉን ግን እስኻ ንዓኻ እታ ፀሓይ ብንስበለት ዓሪባ ስለ ዝኾነት ኣብዚ ሰዓት እዚ ግዜ ፈጡር ኣኺሉ ማለት እዩ ከተፍጥር ኣለካ። እዚ እዩ እቲ ለይቲ ማለት ዳኣምር ثመ ኣቲሙ ስያመ ኢለ ሌይል ክበሃል ከሎ ለይቲ ምስ ኣተወ ፀለሎ ምስ መሰለ ፀልማት ምስ ኣኸለ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ፀሓይ ምስ ዓረበት እዩ። እዚ እቲ ሰዓታት ትበልዓሉ ማለት እዩ። ኣብ መንጎ መቕሪብን ኣብ መንጎ እንታይ ዘሎ እዩ ኣብ መንጎ ኣስምሑን ዘሎ ተፈጡር ወይ ከዓ ኢፍጣር ስለጠሚኻ ስለ ትውዕል ትበልዓ ኢኻ። ኣነስ ፍጡር ትረፈኒ ዝብል ሰብ ክሳብ ሕጂ ዳርጋ የለን ማለት እዩ። ምክንያቱ ጠሚ ስለ ዝውዕል ትፅዓይ ገልያን እየ ዝብል የለን። ግን መብዙሕቲኡ ግዜ ኣበይ ይርከብቲ ጉዳይ ኣብ ስሑር ማለት እዩ። ስሑር ብድቃስ ይኹን ወይ እውን ቅቢኡ በሊዑ ፀኒሑ ይኹን ኣብ ድራረ ብዙሕ በሊዑ ይኹን ኣብ ገለ ኣደንግኡ ተገሪሉ ይኹን ኣብ ስሑር ብዙሓት ሰባት ምናልባሽ ብዛዕባ ስሑር ዘይግደሱ ክህልዉ ይኽእሉ እዮም። ግን ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም እዛ ስሑር እዚኣ ቀዳማዊ ነገር በረካ ከም ዘለዋ ዑለማ እውን በቲ ዝመፆም ኣሓዲስ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ወሰለም ተዓዚቦምን ተመልኪቶምን ምስሓብ ምዃኑ ፍቱ ምዃኑ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይፈትዎ ምዃኑ ጠቒሶምና እዮም። ካብቲ ብዙሕ ፋይዳ ዘለዋ ካብቲ ፋይዳ ናታ እውን ቀዳማይ ነገር በረካ ኣለዋ። የቁል ነቢ ስ ሰለም ተሰሓሩ ፈኢነ ፊ ሳሑሪ በረካ። ስሑር ኣይትግደፍዋ ማለት እዩ። ምክንያቱ እዛ ምግቢ እዚኣ እዛ ተብዖ ዘለኹም ብልዒ በረካ ኣለዋ። ኣብ ርእሲኡ እውን እዚ ስሑር እዚ ኩሉ ግዜ ኣስላማይ ፍሉይ ክኸውን እዩ ዘለዎ ማለት ካብቶም ክሓቲ ካብቶም ኣህል ክታብ ካብቶም ኣይሁድ ካብቶም መሳራ ካብኦም ፍሉይ ዝበለ ባህልን ፍሉይ ዝበለ ኣገባብን ክህልዎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ስለ ዝኣዘዞ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም የቁል ፈስሉ ማ በይነ ስያምና ወስያም ኣህል ልክታብ ኣፍለት ሰሓር። ኣህል ልክታብ ኣይሁዳውን እያንን ክርስትያንን ስሑር ዝበሃል ኣይፈልጥዎን እዮም። ሽሑሩን ኣይበልዑን እዮም። ክፀሙ ከለዉ ኣለዎም ፆም ፀምሉ መዓልታት ከይበለዎ ዝውዕሉሉ ኣለዉ። እሶም ክፀሙ ከለዉ ብዘይ ሽሑር እዮም ዝፀሙ። ስለዚ እቲ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኦምን ዘሎ ፍልሊ ኣብ መንጎ ስያምናን ኣብ መንጎ ፆምናን ኣብ መንጎ ፆሞምን ዘሎ ፍልሊ ንሕና ኣሽሑርና ንፀውም እሶም ግን ከየሽሓሩ ይፀሙ። ስለዚ እዚ ቀዳማይ ፍልሊ ስለዝኾነ እቲ ኣድላዊ ፍልሊ ስለዝኾነ በዚ ተገዲስካ እውን ነታ ስሑር ክትበልዓ ፅቡቕ እዩ። ኣብ ርእሲኡ እውን ስሑር እንተ ደኣ ትበልዕ ኮይንካ መላእካ ድዓ ገብሩልካ እዮም። መላእካ ድዓ ይገብሩልካ ረቢ ይቀበበልካ ስያምካ ረቢ ሓግዝ ከብሎም ካልእ መቕፊራ ክኾነልካ ኣጅሪ ንክኾነልካ ጀና ንክትኣት እውን ድዓ ይገብሩልካ። የቁሉ እነቢ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ኣሰሑሩ ኣትለቱ በረካ። ስሑር ናይ በረካ ብልዕያ ፈላ ተደዑሁ ኣይትግደፍዎ። ስሑር ሲ ኣይትግደፍዎ ብልዑ ድኣ ወለው ኣን የጅራ ኣሓድኩም ጀርዓተ ማ ናይ ግድን ኣይኮነን ግዓት ምስ ተስማዕ ክትበልዕ ወላ ምስ ርጉኣ ወላ እውን ካልእ ዓይነታት ብልዕ ትቀራርብ ኣይኮነን። ግን ብዝከኣለካ መጠን ወለው ኣን ተጅረዑ ጀርዓተ ማ ወላ እውን ማይ ክትምዕጉ ክለት እንተደ ኣለኩም ማይ ምዒኩምን እሳ እውን እኽልትያ ፈኢና ላሃ ወመላኢከተሁ ዩሰሉና ዓለ ልሙተሰሕሪን ኣይ ኣላ ስብሓን ወተዓላን እቶም መላእካዊ እውን ነዚ ስሑር ዝበልዕ ሰብ ነዚ ዘሽሕር ሰብ ድዓ ይገብርሉ እዮም። እቶም መላእካ ድዓ ገብርሉ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ይቕፍረሎም እዩ። ስለዚ ተኣክለተ ስሑር ታ ስሑር ትበሃል
ንብልዓ ውን ኣጅሪ ኣለዋ በረካ ኣለዋ መቕፊራ ኣለዋ ኣብ ከምኡውን ዱዓ ብናይ መላኢካ ትረኽበላ ኢኻ እንተ ኽኢልካ ወይ ተምሪ እንተበላዓካ ውን ፅቡቕ እዩ ላኣን ነቢ ስ ሰለም የቁል ኒዕማ ሰሑር ሙእምን ኣተምር ኒዕማ ሰሑር ሙእምን ኣተምር ልክዕ ከምታ ፈጥሩ ኣብ ፈጠራ ውን ተምሪ ፍቱት ዝኾነት ኣብ ሽሑር እውን እተ ተምሪ በሊዕካ ሰለስተ ተምሪ ይኮን ሸዓተ ተምሪ ይኹና ንዕን በሊዕካ እንተ ደቂስካ ወይከዓ እንተ ስያምካ ቐፂልካ እዚ እውን ሽሑር ዝበሃል እኹል ስሑር ወይ እውን ፍቱ እዩ ንገዛእ ርሱ ነቢና ሓመድ ስ ሰለም ኒዕማ ኢሎምኦም ፅቡቕ ማለት እዩ ደስ ዝብል ሰናይ ሽሑር ምዃኑ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ገሊፆምልና እዮም። ግን ምናልባሽ ኣብ ሽሑር ድማ ዝርከብ ጌጋ ምናልባሽ ኣብቲ ዓድና እሕትያጥ ወይ ከዓ ከይንጋገዱ ማለት ገለ ሰባት ሰዓት ክልተ ገና ክልተ ሰዓት ተሪፍዎ ከሎ ሰለስተ ሰዓት ተሪፍዎ ከሎ እቲ ኣስብሒ ክሽሕሩ ትረኽቦም ማለት እዩ። ኣሽሕሎም ብድሕሪኡ ደቂሶም ድቃሶም ይፀግቡ። እዚ ሱና ይኮነን ዳርጋ ውን ዳርጋ ድራር ማለት እዩ እንበር እውን ዳርጋ ሽሑር ኣይኮነን ማለት እዩ። ልዛሊክ ምን ሱነት ነቢ ስለ ላ ለ ሰለም ካብቲ ሓደ ሱና ስሑር ተኣኺረ ስሑር ስሑር ሲ ከተደንግያ ከለካ ሙስተሓብ እዩ ማለት ኣብቲ ኣጋ ኣስብሒ ሰሓበት ነቢ ስለ ላ ለ ወሰለም ምስ ነቢና ሙሓመድ ስ ሰለም ኣፍጢሮም ኣስሒሮም ድሕሪኡ ምስ ኣሽሓሪ ምስ በልዑ ንሰላት ኣስብሒ ከይዶም ክሰግዱ ሕጂ ብሎ ኣብ መንጎታ ሰላትን ኣብ መንጎታ ዝበላዕናላን ልክዕ ከም ሓምሳ ኣያ ምቕራእ እየን ነረን ይብሉ ሓምሳ ኣያ ሚቕዳር ሚቕዳር ሓምሳ ኣያ ሓምሳ ኣያ ትቐርኣላ ሰዓታት ወይ ከዓ ግዜያት ደቃይቕ ክንደየን እየን ነረን ማለት ተቐራረበት እያ ራ ሓምሳ ኣያ ክትቀር እተ ኮንካ ምናልባሽ ገለገለ ኣያታት ነዊሑ ገለገለ ኣያ ሓፀ ላኪን ቲማእከላይ እንተዳርኢኻ ካብ ሓሙሽተ ደቂቕ ዝያዳ ኣይክወስደልካን እዩ እንተበዝሐ እውን ዓሰርተ ደቂቕ ኣብኡታት ማለት እዩ። ስለዚ ጥቓ ኣስብሒ ነይሩ ማለት እዩ ጥቓቲ ግዜ ናይ ስብሒ ምእታው። ስለዚ ኩሉ ግዜ እንተ ክትሸሓር ኮንካስ ኣብቲ ጥቓ ስብሒ ስሑር ክትደንግዮ ዝበለፀን ዝሓሸን እዩ። ተሸሓርካ ሰዓታት ናይ ፆም ምስኣተወ እውን እቲ ፆም ቀንዲ ኩላና ካብ ንፈልጦ ብልዕን መስተን ምግዳፍ እዩ። መብዛሕትኡ ሰብ ነዚኣ እውን የፅንዓ እዩ ዝስሕታ እውን የብሉን። ግን ካልእ ነገራት ኣሎ ኣብ ርእሲ እዚ ክትርሕቆን ክትገድፎን ዘለካ ክትቀርቦ ዘይብልካ ነገራት ኣሎ። ቀዳማይ ሓደ ካብኡ ቆውል ዙር ማለት ሻሃደት ዙር ኮይኑ ሓሲኻ ክትምስክር ኮይኑ ሓሶት ክትዛረብ ዘይሰማዕካዮ ሰሚዐዮ ክትብል ዘይተባህለ ተባሂሉ ክትብል ኣፍትን ናፍትን ዘረባ ከተላኻዕ ኣፍትን ናፍትን ሰብ ከተናቑት ዘረባ ካብ ዝወሲድካ ናፍቲ ከተመሓላልፍ ነቲ ክትሓኒ ነቲ ብሕማቕ ክትዝክር ነቲ ብመልሓስካ ይኹን ብዓይንኻ ይኹን ብኢድካ ይኹን ብገለ ይኹን ከምዝንዲ ከምዝንዲልካ ንዕኡ ከተፀልም ክትርከብ ከለኻ እዚ ተግባራት እዚ ተግባራት ፀዋማ ኣይኮነን ተግባራት ቀዳማይ ነገር ተግባራት ኣስላማ እዩ ተግባራት ሙእሚን ኣይኮነን። ኣብ ርእሲኡ ድማ ስኻ ኣነ ኣስላማ የልካ ከተበቅዕ ትእዛዝ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ተኸቲለ ትእዛዝ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ተማእዚዝ የልካ ብዕን መስተን ገዲፍካ ፆመኛ ክካ ክትውዕል ከለኻ ግን እዚ ከምዝኣመሰለ ስራሓት እዚ ከምዝኣመሰለ ተግባራት እዚ ከምዝኣመሰለ ቃላት ካብኻ ክወፅእ እንከሎ ነቲ ፆምካ ይረክኦን የጉድሎን እዩ። የቁል ነቢ صለى الላه عለه ወሰለም መን ለም የዳዕ ቆውለ ዙሪ ወልዓመለ ብሂ ፈለይሰ ልላህ ሓጀቱ አንየደዓ ጣዓመሁ ወሸራባ ረዋሁ ልቡኻሪ። መን ለም የዳዕ ቆውለ ዙር ቆውለ ዙር ማለት ሓሶት ማለት እዩ። ሓሶት ዘይገድፍን ሓሶት ሰብ ንምስክር ኮይኑ ወይ እውን ኣብ ካልእ ዝረባ ዘይተባህለ ተባሂሉ ክብል እንከሎ ንኻልእ ሰብ እውን ከብፅሕ ከሎ ሓሶት ከብፅሕ ከሎ ቆውለ ዙር ይበሃል ማለት እዩ። ሓሶት ዘይገድፍን በዚ ሓሶት እዚ በዚ ምጥፍፋእን ዝሰርሕን ፈለይሰ ልላህ ሓጀቱን እንተ ደኣ በዓል ሕሶት ኮይኑ ነዚ ሕሶት ዘይገድፍን ምጥፍፋእ ዘይገድፍን ሲ ፈለይሰ ልላህ ሓጀ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እቲ ስያም ተኣዝዘሎ ጥራይን ጥሜታ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ነታ ነፍስኻ እውን ከንፀሃልካን ከፅየልካን ካብ ሓሶት ክትርሕቕ ካብ ኩሉ ዘንቢ ክትርሕቕ ካብ ብልሽውና ክትርሕቕ ኢሉዩ ነታ ነፍስኻ ክትፀርን ነታ ነፍስኻ ክትነፅህን ካብቲ ዝነበራ ዘንብታትን ኣብቲ ግዜ
ኢፍጣር ወይ ከዓ ሙሉ ዓመት ዝገበረቶ ጌጋታት ካብኡ ካብቲ ጌጋታት ወፂኣ እሞ ፀርያ ነፂሃ ንክትሓልፈን ረመዳን እዩ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዚ ፈርዲ እዚ እዚ ትእዛዝ እዚ ኣዚዙካ ዘሎ። ስለዚ እንተ ደኣ እንስኻ ኣብዚ ረመዳን እዚ ኣብዚ ክቡር ወርሒ እዚ ኣብዚ ሸያጢን ዝእሰሩን ወርሒ እስኻ ሸይጣን እንተ ደኣ ኮይንካ እስኻ እንተ ደኣ እከይ ግብሪ ዘይትገድፎ እንተ ደኣ ኮይንካ ግብረ ሸይጣን ትገብር እንተ ደኣ ኮይንካ ፈለይሰ ልላሂ ሓጀቱን ኣን የድዓ ጣዓመሁ ወሸራበ እዚ ሰብ እዚ ብልዑን መስትኡ ንክገድፍሲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣየድልዮን እዩ። እንታይ እዩ ዘድልዮ ኣላ ስብሓን ወተዓላ? እወ ንዑ እሽልካ ክትመዘዝ ከለኻ ከምቲ ኣብቲ ስያም ንብልዕን ንመስተን ትኸልክልካ ዘለኻ ከምኡውን ካብቲ ዝኸልከለካ ካብ ሓሶት፣ ካብ ምጥፍፋእ፣ ካብ ስርቂ፣ ካብ ሕሜታ፣ ካብ ዝኽል ዝኣመሰለ ዘንብታት ክትረኸቕ እውን ንዑ ትእዛዛቱ ተማእዚዝካ ቆጢልካ ንክትከይድ እውን እዚ እዩ ዝደሊ ኣላ ስብሓን ወተዓላ። ሊኣነ ስያም ተዝጊሄቱን ልሩሕ ወልጀሰድ ነቲ ጥራይ ነታ ነብሲ ነታ ስውነት ጥራይ ኮነን ነቲ መንፈስካ ውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዘኪ ወይ ከዓ ልኡል ክገብሮ ስለ ዝደሊ እስኻ ነዛ ነብስኻ ኣይተርክሳ በዚ ተግበራት እዚ። ወየቁል ነቢ ስለ ላ ሰለም ለይሰ ስያሙ ምን ልኣክል ወሸራብ ፆሙ እኮ ካብ ብልዕን መስተን ጥራይ ኣይኮነን። ኢነማ ስያሙ ምን ኣለغዊ ወረፈተ ፈኢን ሳበከ ኣሓድ أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم رواه ابن خزيمة والحاكم. ليس الصيام من الأكل والشراب مالت صوم تراي كاب مستين كاب نبلعنا كرم إنما الصيام ذن تراي بحق صوم انتأي الصيام من اللغو والرفس كاب لغو مالت زي بالزربة هتو قطو بينا بينو فهذا زي بالزربة خام الزراب ረፈፍ ከዓ ሕማቕ ምዝራብን ፀይፊ ዝኾነ ዘረባ ካብ ምዝራብን ካብ ምፅራፍን ካብ ተንኮል ዘረባ መውፃእን ካብኡ ይኽእዩቲ ስያም ዝበሃል ካብዚ ነገራት እዚ ምርሓቕ እዩ። ፈኢንሳ በካ ሓድ ምናልባሽ እስኻ ፀመኛ ኮይንካ ሓደ ሰብ ኣረብ ዘይብሉ ስዲ መፂኡ እንተደኣ ፀሪፉካ ፆሙ ዘይኽብር ሰብ መፂኡ እንተ ደኣ ፀሪፉካ ኸ እንታይ ትገብር? ትምልሰሉ ዶ ነዚ ሰብ እዚ? ኣነስ እዚ ሰብ ፀሪፉ ሎሚ ዓሰርተ ፀርፊ ገይረ ክመልሰሉ ክንዲ ዓሰርተ ዕፅፍዶ ዝመልሰሉ ትብል ወይ እንታይ እቲ መልሲ ክኸውን ዘለዎ? የቁል ነቢ ስለ ላ ሰለም ፈኢን ሳበከ ኣሓድን ኣው ጀሂለ ዓለይክ። ጀሂለ ዓለይክ ማለት ገለ ጌጋ ፈፂሙካ ማለት እዩ። ጀሂለ ዓለይክ ዝኾነ ጌጋ ፈፂሙካ እንታ ክትብል ኣለካ? فقل إني صائم إني صائم أنا صمني إلك أنا صمني إلك كتمل سلو يقبع مخياتي قدام أي نجر نسخة صمني مخان كان نسخة تنزخة خران لخا مالتي نعوون صمني مخان وتفوت مالت رؤية ترى أي كنن انت ودعا إذا سيد السخة نعيت بدعا نزلخة أنا صمني أزلخو تتنقق صمني أتبناش والله زنبي ولا يتسكم እንተ ደኣ ብዝያዳ ውን ፀሪፍካኒ እቲ ዘንቢ ንዓኻ ተዓፃፂፍ እዩ ዝምለሰካ ዘሎ። ምክንያቱ ንዓይ ንፀመኛ ሰብ ትጎድእ ስለ ዘለኻ ኣነ ሊላ ኢለ ፀውም ኣለኹ ሊላ ኢለ እውን እዚ ንፅራፍ ይኹን እዚ ሕማቕ ዘረባ እዚ ፀይፊ ዝኾነ ዘረባ ንኸይዛረብን ፀመኛ ስለ ዝኾንኩ ትእዛዝ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከማሊ ኢለ ንዓኻ ኣይምልሰልካን እየ ትብለለኻ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ተረድኦ ኣለኻ ማለት እዩ? እቲ ትገብሮ ዘለኻ ጌጋ እዩ ትብለለኻ ኣብ ርእሲኡ እውን ንዓይ እንፀዋማዊ ትጓዳ ስለ ዘለኻ እቲ ዘንብኻውን ንዓኻ ብዝያዳ ተደራሪቡን ተዓፃፂፉን ክመፀካ እዩ። ወነቢ ስለ ላ ለ ሰለም የቁል ፊ ሓዲስ ኣኸር ኣብ ካልእ ሓዲስ ነቢና ሙሓመድ ስ ሰለም ይብሉ ረበ ሳኢምን ሓظሁ ምን ስያምሂ አልጁዓ ወልዓጠሽ። ምናልባሽ ገና ፀዋሞ እቲ ዕድሎቶም ጥራይ ጥሜትን ፅምኣትን ዝኸውን ኣለዉ። ምሉእ መዓልቲ ፀሙ ኣሶብሒ ጀሚሩ ክሳዕ ፀሓይ ክዓርብ ፀሙ ኣብ ፀሓይ ውዒሉ ማይ ፀሚኡ ክሰርሕ ውዒሉ ጠሚኡ ዝውዕል እዚ ሰብ እዚ ምሉእ መዓልቲ ግን እዚ ሰብ እዚ ካብ ፋሕሻ ካብ እከይ ነገር ካብ ሕማቕ ምዝራብ ስለ ዘይረሓቐን ተፋይድኡ እንታይ ትኸውን? ጥሜትን ፅምኣትን እሞ እዚ ኩሉ ትዒብካ እዚ ኩሉ ደኺምካ ነብስኻ ኣብ ኣትኪምካ ከይበላዕካ ከይሰተኻ ውዒልካ ውፅኢትካ ኩሉ ጥሜትን ፅምኣትን ክኸውን ከሎ ዓብ ክሳራ እዩ። ኣጅሪ ከብካሉ ከምቶም ፀዋሞ ድዓ ገይሮም ድዓኻ ይተቐበለልካ ከምቶም ፀዋሞ ኣይትሕጎስ ዮም ልቅያማ። ስለዚ ትውፅኢት ጥራይ ኩሉ ጥሜትን ፅምዓትን ኮይኑ ይተርፍ። መን ኣሎ ካባና ትርፉስ ጥሜትን ፅምዓትን ክኸውን ዝደሊ? ምንም ዝደሊ ሰብ የለን። ስለዚ ኩላኹና ንጠንቀቕ። እዚ ጉዳይ እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ምናልባሽ ንዕላል ኢልካ ንዘረባ ኢልካ መሕለፍ ግዜልካ ክትዛረብ እቲ ዕላል እውን ደስ ስለ ዝብለካ ኣብ ግዜ ረመዳን ኮን ከሎ ብዝያዳ ተጠንቀቕ። ምናልባሽ ዘረባኻ ሕሜታ ይህልዎ ይኸውን። ምናልባሽ ዘረባኻ ውን ዘይብሉ ዘረባካ ትዛረብ ትህሉ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ዘቆጥዕ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም ዘቆጥዕ ዘረባ ውን ክህሉ ይኽእል እዩ። ኣብ ርእሲኡ እውን ምናልባሽ ንካልእ ሰብ ሰኻ ዘየለ ሰብ ትሓምዮ ወይ እውን ዘረባኻ እውን ካልኦት ዘዳእስ ዘናቑት እንተደኣ ኮይኑ እዚ ኩሉ ክትጥንቀቕ ኣለካ። ዕላል ረኺበ ኢልካ ኮፍ ኢልካ ክትዕልል ከለኻ ተጠንቀቕ እንታይ ከም ተወፅእ። ስለዚ ኩሉ ዘረባኻ ዝክሪ ላ ስብሓን ወተዓላ ተስቢሕ ተሕሚድ ክኸውን ከሎ ምስ ቁርኣን ኮፍ ኢልካ ክትቀርእ ከለኻ ሱና ነቢ ዕልሚ ይኹን ክትወስድ ክትዳእ ኣለካ ዳ እምበር ኩሉ መጅልስካ መጅልስ ናይ ዕላልን መጅልስ ናይ በለካ ንሃካ እንተደኣ ኮይኑ ናይ ግድን ኣብ ጌጋ ክትወደቕ ኢኻ። ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ መጅልስካ ኣብቲ መጅልስ ናይ ዕልሚ ኣብቲ ዕልሚ ዝወሃቦ ቦታ ኣብቲ ቁርኣን ዝቕርቦ ቦታ ተደኣ ግዜ ረኺብካ ካብ ስራሕካ ትዕርፈሉ ሰዓታት ንሪኣ ኣሎ ኮይኑ ወይ እውን ስራሕ ዘይብልካ እተ ኮይንካ ካብ ስራሕ ዝወፃእካ እተደኣ ኮይንካ እቲ ግዜ ኻስ ኣብቲ ሰናይ ዘረባ ትሰምዓሉን ኣብቲ ዕልሚ ትዕለመሉን ኣብቲ ቃልላ ትሰምዓሉ ኣጅር ትረኽበሉ ቦታ ክትሕልፍ ኣለካ። ምክንያቱ ኣብዚ መዓልቲ እዚ ኣብዚ ወርሒ እዚ እቲ ኣጅሪ ተዓፃፂፉ ስለ ዝመፀካ እቲ ትፀሙ ዘለካ እውን ፋይዳ ክትረኽበሉ ፍረ ንክትረኽበሉ ፅባሕ ንግሆ ብሐጉስ ውፅኢት እውን ክትረኽበሉ ኣብ ቅድሚ ኣላ ስብሓናሁ ወተዓላ። እዚ እዩ እቲ ፆም ፀወማይ። ምናልባሽ እውን ሓደሓደ ግዜ እንተ ደኣ እኹል ዕልሚ ዘይብሉ ኮይኑ ወይ እውን እቲ ምስኡ ዘሎ ዕልሚ እውን ኢሎሞ ከምዚ ገብሩ ነይሮም ከምዚ በሃል ነይሩ ኢሉ ትሑዝ ጭብጢ ዘለዎ ዕልሚ እንተ ደኣ ዘይብሉ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ከመይ ገይሩ ክምፀውም እንታይ እቲ ሓላል እንታይ እቲ ሓራምን የደናገሮ እዩ። ስለዚ ገለገለ ነገራት ምናልባሽ ፍቑድ እንከሎ ምባሕ እንከሎ ሓራም ይመስሎ ወይ እውን ዘፍጥር ይመስሎ ይኸውን። ሓደ ካፍቲ ዘደናግሮ ንኣብነት ምናልባሽ እንተ ደኣ እዚ ሰብ እዚ ጀናባ ኣለዎ ኮይኑ ኣጀናባ ከለዎ እንተ ደኣ ኣዛን ተኣዚኑ ኣስቡሒ እንተ ደኣ ኣኺሉ እሞ ኣነስ ምስ ጀናባይ ከለኹ ግዜ ስያም ስለ ዝኣኸለ ኣፍቲ ረድ ኣየፍጠርኩን ኢሉ ምናልባሽ ይርበሽ ይኸውን። ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ከምዝኣመሰለ ጉዳያ ስለ ዘሎ እንታይ እቲ ሓላልን እንታይ እቲ ሓራምን እንታይ እቲ ፍቑድን እንታይ እቲ ዘይፍቀድን እንታይ እቲ ሙስተሓብ እንታይ ኸቲ መክሩህ ክፈልጥ ሰብ ኣድላይ እዩ። يقول أو عائشة رضي الله عنها تقول أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم رواه البخاري ومسلم. أم سلمة وعائشة رضي الله عنهن زين كلتين أنست نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نيرا السنة لما أزقود دايز بزيادة فلتو زخلا بزيادة لما ننسب كم هرؤو زخلا. ስለዚ ይብላ ካን ነቢ صለ ላه ለ ሰለም ዩድሪክሁ ልፈጅር ወህወ ጀኑብ ገና ኣብ ጀናባ እንከሎ ምስ ስድሩ ብሰብ ተራኺቡ ማለት እዩ ኣብ ጀናባ እንከሎ ገና ፍጅሪ የርክቦም ነይሩ ነቢና ሙሓመድ صለ ላه ለ ወሰለም ፍጅሪ እንተዳ ርኪቦም ስማ የቕተስሉ ወየሱም ድሕሪኡ ፈጅሪ ምስ ኣኸለ ድሕሪ ፈጅሪ ነብሶም ይሕፀቡ ይሰግዱ ፆሞምን ይቕፅሉ ነይሮም ይብላ። ስለዚ እንተ ደኣ ጀናባ ክለካ ስያም እንተ ደኣ ኣርኪቡካ ወይ ከዓ ፈጅሪ እንተ ደኣ ኣርኪቡካ ክትፀውም ትኽእል ኢኻ። ምናልባሽ ገለ ሰባት ምስቲ ናይ ፅግያት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ወይ ከዓ ምስቲ ንፋስ ናይ ምሕራስ ምስኡ ከቀራርብዎ ዝኽእሉ ወይ ከዓ ከምኡ ከይከውን ኢሎም እጋገ ይኸንዎ። እቲ ሕጂ ናቱ ውሳኔ ኣለዎ፣ እቲ ድማ ናቱ ውሳኔ ኣለዎ። እዚ ምባሕ ማለት እዩ እንተ ኣብ ግዜ ፈጅሪ ኣርኪቡካ ማለት እዩ ከይተሓፀብካ ከለካ ትሕፀብ ማለት እዩ። ካልኣይ ኣሲዋክ መወፅ፣ ቀደም ንሰምዖ ነርና ማለት እዩ መወፅ ድሕሪ ዝህሉስ ክትገብር የብልካ ዝብሉ ነይሮም ማለት እዩ ማለት ኣብ ረመضን። ግን እቲ ቁኑዕ ርእቶ እቲ ሓዲስ ዘለዎ የቁል ነቢ ስለ ላ ሰለም ለውላ አን ኣሽቁ ዓላ እመቲ ለኣመርትሁም ብስዋክ ዕንደ ኩሉ ውሉእ። ኣብ ዝኾነ ውሉእ እመተይ መወፅ ንኽምውፁስ ትእዛዝ ዝመሓላለፍ ኩሎም ነይረ፣ ግን እዚ ጉዳይ እዚ ከይብርትዖም ኢለ ትእዛዝ ኣይመሓላለፍ ኩሎም። ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ፍትው ንበርዎ ዋጅብ ኣይኮነን፣ ግን ነቢና ሙሓመድ ስለ ሰለም ንክንገብሮ ይፈትዎ እዮም ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ ሲዋክ ወይ ከዓ መወፅ ክትምውፅ ምሉእ መዓልቲ ክትምውፅ ኣበየ ውዱእ ብዝያዳ ክትምውፅ ኣድላይ እዩ። ድሕሪ ስብሒ ይኹን ዙሁሪ ይኹን ድሕሪ ዙሁሪ ይኹን ዓስሪ ይኹን ድሕሪ ዓስሪ ይኹን ክሳብ ለይቲ እውን ኩሉ ፍቑድ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ግዜ ሶም ይኹን ኣብ ግዜ ኢፍጣር ምስዋክ ወይ ከዓ መወፅ ክትምወፅ እዚ እንታይ እዩ ፍቱ እዩ። ገለ ዑለማ ዝበልዎ ድሕሪ ዙሁሪ መወፅ ንኽትምወፅ መኩርህ ዝበልዎ ካብ ምንታይ ተለጊሶም እዮም? ኣብዝ ሓለፈ ደርሲ እንታይ ኢልና ነርና? ለኸሉፍ ፎም ሳኢም ኣጥየቡ ዒንዳ ላሂ ምን ሪሕ ምስክ ኢልና ነርና። ማለት እቲ ካብ ኣፍ ፀዋማይ ዝወፅእ ትንፋስ ትጨናናትስ ካብ ምስክ ንላዕሊ ብሉፅ እዩ ኣብ ቅድሚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኢልና ነርና። ፈቶም ዑለማ ገሊኦም ምስዋቅ ወይ ከዓ መወፅ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መወፅን እዩ ዝበሉ። እስኻ እንተ ደኣ ተመዊፅካስ መወፅ እንተ ደኣ ጌርካ ነዚ ክኸልፉ ፈመሳኢም ዝተባህለ እዚ ኣብ ኣፍ ዘሎ ተረፍ ካብ ኣፍካ ዝወፅ ዘሎ ጨናስ ንርኡ ስለ ዝሰድድ፣ ስለዚ እዚ ነገር እዚ እዚ ኣብ ቅድሚ ኣላ ስብሓን ወዓላ ከም ምስኪ ኮይኑ ካብ ምስኪ ኮይኑ ካብ ምስኪ ብዝያዳ ዝመረፅ ጨና ንርኡ ትሰዶ ኣለኻ ኢሎም በዚ ምኽንያት እዚ ድሕሪ ዝሁሪ መወፃኢ ትግበር።